Sledujete HRTV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Stanislav Antoš. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Pane Antoši, vy jste konzultantem společnosti Develor, která je přední českou vzdělávací a poradenskou firmou a člověk, který se dlouhá léta pohybuje na různých manažerských, konzultantských pozicích v oblasti řízení lidských zdrojů, ať jako personální ředitel nebo jako člověk, který měl na starost vzdělávání celé nadnárodní skupiny. Co to pro vás znamená odejít z těch velkých korporací a z těch velkých pozic a stát se konzultantem relativně malé české vzdělávací poradenské firmy?
No, je to změna samozřejmě a je to superová změna, protože já jsem z té národní korporace odcházel a asi před 5 lety a mezi tím jsem si vyzkoušel i práci pro startup a pro menší společnost právě v roli jako interního konzultanta, kde člověk si to právě vyzkouší, jaký to je, když jdete do nějaké firmy a musíte to rychle pochopit, jak co vlastně dělají a jak to dělají a zároveň vidíte, jak to tam asi funguje a je úžasný ten boj mezi tím, no ale my jsme to dělali takhle, a tak zkusme tady tenhle model, ale ono to samozřejmě nefunguje, protože musíte napřed pochopit, jak funguje ta společnost, ve které jste, jak, co přesně potřebuje, co dělá a napasovat to řešení právě na ní. Takže to bylo úžasný jakoby poznání pro mě a jsem za tu zkušenost rád a právě proto jsem se vrhnul i do Develoru, do té konzultantské činnosti, protože je to učení. Je to neustálý učení, nejenom žít z toho, co člověk zná a umí a že co zažil, ale zároveň poznávat to nový a jak ta společnost funguje a jak by se jí dalo pomoct nejenom přinášením toho, co člověk zažil, ale možná vymýšlení něčeho úplně nového.
Mě zaujala ve vašem životopisu, chceme-li, jedna důležitá věc nebo jedna důležitá pozice. A to bylo to, že vy jste nejenom dlouhá léta pracoval ve společnosti Coca-Cola v České republice na pozicích, které mají něco společného s řízením lidských zdrojů, ale dokonce jste pracoval i na obchodní pozici. A jaké je to zažít si to, co řešíte jako personalista najednou jako obchodník? Vnímáte potom ty věci, které jste vlastně řešil na úrovni HR trošku jinak? Nebo jaké je to vyzkoušet si najednou být s personalisty obchodníkem?
Já jsem za to zkušenost hrozně vděčný, protože si myslím, že právě pomohla k tomu, aby to HR se pokoušel dostávat do skutečné role toho business partnera pro ty ostatní oddělení. Bez té zkušenosti to je hodně teoretické. A trošku mě mrzí, že jsem tu zkušenost neměl delší. Možná, kdybych tam zůstal déle, tak možná jsem se ubíral úplně jiným směrem než tou personalistikou. Ale myslím si, že ta zkušenost je důležitá a já bych ji ordinoval všem personalistům. Já, když jsem potom vedl to personální oddělení, tak jsem se snažil, aby i ti moji business partneři měli nějakou reálnou zkušenost s tím biznisem, pro který dělali to poradenství. Takže mě možná neměli rádi za to, ale ty 3 měsíce strávených na pozici obchodního zástupce si myslím, že možná i taky byly k něčemu užitečné, nebo v té výrobě, nebo v té logistice. Takže myslím si, že to je absolutní alfa omega toho, aby ta personalistika se profesionalizovala a byla skutečným partnerem potom.
Když se podívám na jinou pozici, kterou jste vykonával, z úplně jiné sféry, vy jste byl šéfem vzdělávání vlastně na úrovni celé skupiny. Měl jste pod sebou 1000 lidí. A byl jste zodpovědný na skutečné zařízení toho vzdělávacího procesu v několika zemích. Co na téhleté pozici, jaké jsou klíčové kompetence a co jste se tam nejvíce naučil?
Byla to pozice pro 28 zemí, pro celou skupinu, 40 000 zaměstnanců. A bylo to úžasné spojovat to strategické s tím praktickým. Protože člověk nastavuje nějaký vzdělávací systém, musí se na to podívat z kvalitní koncepčního hlediska, musí to umět prodat tomu nejvyššímu vedení, uspokojit ty jednotlivé tlaky, snížit náklady, inovace a podobně, tak jak z toho uvařit ten guláš, tak aby to bylo i zároveň funkční. A potom To ja som spíš takový praktický, tak mě bavilo i implementovat to v těch zemích. Takže jsem dělal ty vzdělávací intervence v těch daných zemích a zkoušel si, co může fungovat, co nemůže, a poznávání těch různých kultur, ať už z afrického kontinentu nebo z asijského kontinentu. To jsou úžasné zkušenosti. Člověk zjišťuje, co to vlastně, jak na to musí jít, že to, ten recepis, který možná fungoval ve střední Evropě, tak tam na to musí jít úplně jinak, aby to fungovalo.
Obrovskou výhodu Develoru, kde vlastně tyhle ty zkušenosti můžete využít, je to, že je to sice česká firma, ale zároveň pobočkou mezinárodní sítě Develoru, takže projekty, kterým se vlastně Develor věnuje, tak řada z nich je i na mezinárodní úrovni. Liší se vůbec firmní nebo oblast firmního vzdělávání v těch konkrétních oblastech region od regionu? Jsou tam tak velké změny nebo tak velké kulturní rozdíly, anebo se dá říct, že třeba 80-90% činnosti je identické, ať děláte z Prahy, z Moskvy, z Berlína nebo z Bangladeše?
Určitě jsou tam rozdíly a určitě ten přístup na tu změnu, tak ten je potřeba upravovat podle těch lokálních zvyklostí. Na druhou stranu všechny nadnárodní společnosti se snaží jakoby standardizovat, že spolu tam prostě všechny svoje stejné procesy a tak dále, takže i to, kde si člověk myslí, že to nemůže fungovat, tak nakonec to funguje, protože prostě tím tlakem standardizačním se to převálcuje a ono nakonec to i přináší to kýžené ovoce. Ale to, v čem je ten rozdíl, je zkusit pochopit tu specifikum ty kultury, jak ty lidi přemýšlejí, a aby ta změna byla trvalá a aby ji spolu ideálně vytvářeli a koupili, tak to je to, kde se musí vždycky citlivě a přiměřeně tomu, jak ta kultura funguje.
Hlavním zaměřením nebo hlavní oblasti, ve kterých se Develor specializuje, jsou především manažerský rozvoj, týmová spolupráce, leadership. Když se po 25 letech dostanete na pozici konzultanta, jaké vidíte klíčové trendy nebo co by skutečně měla firma dělat z pohledu konzultanta a zároveň z pohledu klienta, tak aby především v těchto oblastech, které se týkají top managementu nebo rozvoje leadershipu nebo týmové spolupráce, tak aby je nastavila, aby fungovaly optimálně?
Myslím, že to, co Develor se snaží přinášet, je právě to, ten výsledek prostřednictvím změny toho chování. A to je to, kde je přidaná hodnota toho konzultanta, kde může otevřít oči ve spolupráci s tou firmou, aby když už investuje ty peníze do toho rozvoje, tak aby ta investice se skutečně vracela nějakým způsobem. A tím nemyslím jenom jakoby za každou cenu měřit, protože ono je to náročný a je to časová investice, ale aby se nastavil ten, já tomu říkám, systemický přístup, že prostě aby se ne... Když chci implementovat nějaký drahý software, SAP, a chci, aby manažeři do něho zadávali nějaké věci a chodili do něho pravidelně, protože prostě chci zefektivnit celý ten administrativní proces, žádný papíry a všechno se dělá v tom SAPu, tak narazíte na bariéru, že prostě někdo zapomene heslo a tak dál. Tak ten konzultant může po té, co má tu zkušenost třeba, nebo v nějaké té naší zemi jiné se tohle dělalo, už pomoct s nastavením toho, se na to podívat nejenom, že proškolit, jak používat ten systém, ale i nastavení nějakých rutin a pomoct těm manažerům nastavit ty rutiny, že tam skutečně bude chodit často a že si tím pádem to heslo vzpomene a že tam nakonec jakoby ty papíry se odbourají, a nebo pomůže i nastavit jakoby tvrdý metody typu, no tak dáme pokusné období 3 měsíců a po těch 3 měsících prostě my neakceptujeme žádný papír s žádnou změnou, jedině v tomhle systému, a to ten konzultant tam může přinést, pomoct odkomunikovat a pomoct implementovat.
Když se podívám na vaši expertizu a na schopnost poradit třeba buď začínajícím nebo skutečně těm šéfům vzdělávání, kteří potřebují poradit a kteří třeba chtějí udělat trošku komplexní výběrové řízení, chtějí dostat, získat dobrého dodavatele. Jakým způsobem by měl, nebo na co by si měl dávat člověk, který je zodpovědný za výběr dodavatele nebo za proces nastavení vzdělávacího nebo poradenského projektu, na co bys měl dát pozor a jak měl postupovat a jaké jsou vaše zkušenosti třeba z České republiky s českými dodavateli?
Tak já už tu z toho českého trhu hodně dávno pryč, protože jsem působil spíš na těch nadnárodních strukturách, takže asi neumím komentovat současný vzdělávací trh úplně do detailu. A to, co si myslím, že je důležité, je, když ta firma si vybírá toho dodavatele, je přemýšlet, jakou změnu tím chce dosáhnout a co je ten potenciální dlouhodobý rozvoj. Protože pokud chci partnera, který mě bude provázet nejen na jedno školení, tak je to víceméně jakoby malý risk a tak to se vezme podle člověka, který to dělá, nebo podle nějakých jiných kritérií. Pokud chci skutečnou změnu a měřit tu změnu, tak bych se podíval na to, kolik těch projektů podobných ta společnost má za sebou. A jak víme, jsme v biznisu lidí, tak je to hlavně o těch lidech. To znamená, koho na to může ta společnost uvolnit a co má ten člověk za sebou a dělal něco podobného a s jakým výsledkem.
Častými hesly, které jsou zmiňovány v souvislosti s výběrem dodavatele a se vzdělávacími nebo často i poradenskými projekty, měřitelnost těchto projektů, přínos pro biznis. Jakým způsobem, když jste byl na té pozici toho člověka, který byl zodpovědný tady za tu oblast a měl jste zdůvodnit prospěšnost těch jednotlivých projektů vašim manažerům a jedno, jestli lokálním nebo mezinárodním, jakým způsobem jste postupoval tak, abyste dosáhl co nejlepší měřitelnosti a zároveň jste nad tím nestrávili další půl roku jenom na měření efektivity a zároveň na zdůvodnění toho business impactu nebo toho dopadu pro podnikatelský výsledek u toho vašeho interního klienta nebo zadavatele? Mm-hmm.
Ono to začíná už s tím zadáním. Když ten manažer přijde za tím personalistou, tak už to je signál toho, že něco nefunguje, protože ten personalista by tu potřebu měl znát, protože se pravidelně potkávají a pravidelně vytváří nějaký dlouhodobý rozvojový plán a podle něho jedou. Takže tam vysvětlovat nebo prodávat, pokud jak jsme o tom mluvili, tím pochopením toho biznisu, pokud ten personalista rozumí tomu biznisu, tak je schopen velmi jednoduše vysvětlit, co znamená zvýšení obchodních dovedností na link na prodejní cíle, když někdo bude umět lépe vyjednávat, nebo když bude někdo umět asertivněji prosadit nějakou svoji myšlenku a je introvert, ale má vynikající nápady, nebo když se bude umět někdo líp odprezentovat, tak jaký to má potom konkrétní dopad při business plánu, že to má ten cíl skutečně dosažitelný a není převálcován ambiciozními a dostanete cíl, který je z té říše snů a podobně. Takovou konkrétní věci já bych možná uvedl, že když ten systém ve skladu je implementován nějaký informační systém a ten řidič toho vysokodvižného vozíku ten systém nebude obsluhovat, tak jak dlouho bude trvat naložení toho nákladňáku tím produktem, to znamená, o kolik se spozdí jakoby dodávka tomu koncovému zákazníku, jestli se stihnou všichni zákazníci zavést, vypočítat teda o kolik víc nákladňáků bychom potřebovali a jaký to má finanční dopad na tu firmu. A jednoduše dostanete, že ta schopnost fungovat efektivně s tím systémem, ať už je to ta znalost i ta dovednost, tak jaký může mít finální dopad potom na náklady anebo na spokojenost zákazníka. Jako příklad.
Můžete, nebo vzpomínáte si ze své praxe na jeden, dva, možná i tři projekty, u kterých jste jednak sám osobně dosáhl určitého pocitu zadosti učinění nebo spokojenosti s tím, že to dobře vyšlo a zároveň ty projekty měly naprosto jasný dopad pro biznis, přestože byly vlastně vybírány prostřednictvím HR oddělení a byly to rozvojové projekty.
Tak z těch projektů bych možná vybral. Hodně se hovoří o hodnotách, jak rozvíjet hodnoty ve společnosti. Většinou ty hodnoty padají od někud z korporátu a potom jakoby ty místní zaměstnanci si pod tím neumí nic moc představit, tak jedním z takových projektů je, jak nastavit ty hodnoty, nebo jak lokalizovat ty korporátní hodnoty, nebo i vytvářet jakoby hodnoty, které jsou smysluplné pro tu místní pobočku. A to si myslím, že je klíčový pro to, jestli chceme skutečně vytvářet nějakou firemní kulturu, je zatáhnout do toho ty lidi. Takže si sednout dokola, co je pro vás důležitý a jak se to může projevovat a nastavit si nějaký principy chování, na kterých panuje nějaká celková shoda a nastavit nějaký mechanismy, jak si pomáháme v tom dodržování, že se jí navzájem prostě nebojíme říct, že to teda je projev, že takhle nefungujeme a takhle fungujeme a že nakonec se vytvoří taková důvěra mezi vedením a zaměstnanci, že ty zaměstnanci se nebojí tomu vedení říct otevřeně, nejenom v těch průzkumech, které se dělají, ale kdykoliv na chodbě, že no, ale toto jste teda jako fakt nežili ty hodnoty teď. Tak to je možná jeden takový příklad, to spoluvytváření těch hodnot, nebo co se týče leadershipu, tak si myslím, že je klíčový dostat do toho rozvoje těch manažerských dovedností ty případové studie z jejich prostředí. To znamená, že ty případové studie můžou být jiný v obchodě, jiný v logistice, jiný ve výrobě a i když učíme pořád tu jednu nám danou techniku delegování nebo prostě jak podpořit tu proaktivitu, tak z mojí zkušenosti je daleko efektivnější to učit na těch přípravových studiích z toho prostředí, protože potom ty lidi si to umí líp zvizualizovat, líp uchopit a je tam lepší odezva, že potom ten jazyk se začne používat. Takže jako si pamatuju takový jako bylo zkrátka CNVčko, co navrhujete vy, jako, jo? A to šlo firmou prostě přes všechny oddělení, ale ty přípravy studie byly úplně jiný pro ty různé oddělení, ale toto zůstalo, to CNVčko.
Já jsem se to ještě navážil na to téma, co by mělo skutečně HR dělat, tak aby obhájilo tu svoji pozici partnera pro biznis s tou reálnou přidanou hodnotou pro toho manažera i tak, aby ten manažer měl pocit, že ty školení a i ty věci, které mu na první dobrou přijdou, že nejsou až tak úplně nutné, tak aby to HR byl schopný toho člověka, který je třeba ten šéf určitého útvaru nebo má na starost určitý proces ve firmě, aby ho přesvědčil, že ten rozvojový projekt mu skutečně přinese tu biznisovou hodnotu.
Já si myslím, že jsou tam takové tři roviny. Jedno je, že musíte získat kredibilitu jako personalista. To znamená, že a chcete nebo nechcete, ty základy musí fungovat a od toho jsou ty zefektivňování, ty systémy a podobně, aby prostě administrativa, platy, nábor a tyhle věci prostě fungovaly, protože jinak se stejně s váma nikdo nebaví, protože všechny zajímá jenom tahle oblast. Ani si neumí představit, že by po vás mohli chtít i něco jiného a že můžete přinést něco jako jinou přidanou hodnotu. Pořád bohužel tyhle společnosti některé fungují, já vím, že se to rozvíjí a je to super. Druhá věc je mluvit tím jazykem. To znamená přizpůsobit ten jazyk nejenom tu personální hantýrku, to jsou ty engagementy, rozvoj je potřeba a podobně, ale mluvit řečí čísel. To znamená, jak tahle vzdělávací intervence bude mít dopad na čísla, na prodejní čísla, na snížení nákladů ve výrobě, protože ten člověk to udělá rychlejc nebo efektivnějc, nebo zlepší se tím zákaznická spokojenost a zákaznická spokojenost má nějakou přímou korelaci na prodejní výsledky, na profit a podobně. A třetí je, aby člověk byl schopen používat ten žargon, tak musí samozřejmě chápat to, co ta firma dělá, co jsou ty potřeby. A to je ideální, jak si zapojit se do těch projektů a být a žít s tou firmou. Jak jsem mluvil o té praxi těch personalistů v obchodních odděleních a v logistice a jinde, tak zapojit se, pokud to není možné udělat úplně tímhle způsobem, že je jakoby přemístit úplně fyzicky na nějakou dobu, ale zapojit se do nějakých projektů, aby člověk chápal a postupně do toho vnášel i ty personální pohledy. teď v Develaru začínáme spolupracovat s takovou společností Maturity Institute, mezinárodní. A mě to hrozně naplňuje nadějí, že to pomůže celé té personalistické branži se posouvat právě tady k tomu kýženému stavu toho business partnera, protože oni vlastně spojují diagnostický model toho, jak funguje ten to hlídání nebo to ta human governance, tomu říkají, tak to znamená, že celá ta oblast starání se o lidi s tím, jak tu firmu vidí investoři. To znamená, jak vidí jakoby efektivně, že ta firma funguje z pohledu investičního. A toto naplňuje naději, že to, i toto nám pomůže se profesionalizovat celé té profesi.
Pane Antoš, já mám na vás poslední otázku. Vidíme obrovské změny, které se týkají chování na trhu práce, preference mladé generace lidí, kteří přichází na trh práce, i změny fyzické, to znamená v tom, jak vypadají dnešní moderní kanceláře, historicky byly klasické kanceláře, pak se řešily open spacey, dnes vidíme, že kanceláře jsou spíš jako herny často. Dá se tato paralela použít i na to, co vy vidíte, co se týká blízké budoucnosti profesního vzdělávání, jaké budou ty hlavní oblasti, které umožní firmám si udržet klíčové zaměstnance, dobře se profilovat na trhu práce a uspět nejen v konkurenci, ale uspět v tom, že budou přinášet nové inovativní produkty a služby, které uspějí u zákazníků?
A určitě jeden trend je digitalizace. To je něco, co jede a možná je diskutabilní, jestli to plně nahradí takový ty současný vzdělávací klasický systémy, jakože se někde sejdeme a děláme tam nějaký případový studie a děláme prostě nějaké interakce. Jestli i ty dovednosti, nejenom ty znalosti, samozřejmě to je podle mě se už úplně přesunulo do tyhle platformy, co se týče dovedností, ten nácvik těch dovedností a potom ta implementace. Ta je otazník, jestli to nahradí úplně. Já si myslím, že to úplně asi není možný nahradit, i když jsou tam ty jazykový třeba některé pomůcky, které učí i jakože to mluvu a podobně, tak pořád to nenahradí tu interakci těch lidí, která je pro spoustu manažerských leadership, asertivních, jakýkoliv dovedností důležitá, aby si to vyzkoušeli prostě mezi sebou. Ale je to super nástroj pro podporu toho, udržení toho. A dalším takovým trendem si myslím, že jak se mění jakoby ten model toho leadershipu, tak učit ty lidi jakoby daleko větší otevřenosti a vybavit je širší baterii nástrojů, než jaký to byly v minulosti, jakoby ty klasické nástroje, jako nastavování cílů, delegování, vyhodnocování a podobně, protože jak pracují ty týmy všude po světě, projektově, nebo v malých startupech, že to je spíš takový kamarádský, tak jak pracovat s hodnotama, jak individualizovat tu práci, jak individualizovat ten přístup, a to je určitě oblast, která na kterou jako developer myslíme a nechceme zaspat a aby nám neujel vlak, takže se na ní těším.
Pane Antoši, děkuji za dnešní příjemné setkání. Přeji vám hodně spokojenosti a úspěchů jak na osobní bázi, tak v rámci developeru a s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionály na HR TV. Děkuji.
Díky, naschle.